Мы больш не павінны думаць, што кожны з нас можа ісці сваім асобным шляхам, падкрэсліў папа сёння, сустракаючыся ў Каіры з патрыярхам копцкай праваслаўнай царквы тавадрасам другім. Ён з радасцю заўважыў, што на сённяшнім этапе паміж двума цэрквамі існуе не толькі экуменізм жэстаў, слоў і абавязательстваў, але і рэальная камунія, якая развіваецца штодня ў жывых адносінах з панам Езусам, караніцца ў веры, якую вызнаём, і па-сапраўднаму грунтуецца на хросце. Гэты шлях, як заўважыў святы Отец, як і само жыццё, не заўсёды лёгкі і просты, але мы на ім не самотныя, нас суправаджае Бог разам з вялікім войскам святых і мучанікаў. На ім мы пакліканы сведчыць аб Хрысце, несці нашу веру ў свет, жывучы ёй, казаць супольнай мовай любові. Паглыбленне прагрэсу нашага экуменічнага шляху таксама падтрымліваецца таємнічым і цалкам актуальным чынам сапраўдным экуменізмам крыві, сказаў папа, спасылаючыся на шматлікіх мучанікаў егіпецкай зямлі з першых стагоддзяў хрысціянства да сённяшніх ахвяр экстрэмізму. Францішак падзякаваў патрыярху Тавадрасу II за яго канструктыўны апостальскі дух, з якім ён падыходзіць да егіпецкіх католікаў, а таксама да працы міжнароднай сумеснай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і ўсходнімі праваслаўнымі цэрквамі. Ваша святасць, дарагі брат, няхай наш пан дасць нам сёння ісці разам, як пілігрымы камуніі, пасланнікі міру, пажадаў, завяршаючы сваю прамову, папа Франтишек.